antes de que se acabe ahora mayo, teñen que chegar as novas ofertas, porque se firmaron antes do 1 de abril con 4 meses, a gran maioría, co cal, bueno, antes de acabar o mes teñen que chegar as novas ofertas, vamos a ver como veñen. De outra vez non se subiu todo, ou unha pequena subida, sobre todo os grandes, non os pequenos, agora esperemos que se corrija eso, máis que se suba, sigue habendo produtos industriales a precios altos, a producción está caendo, en primavera, que nunca pase eso, co cal, bueno, vamos a ver como que é o que intentan hacer as industrias.